jarraituko dugu eztabaidan, gainera sartzen ari diren mezuak ikusita ikusten dugu eztabaida sutsua izan litekeela. Baina hiru gonbidatu ditugu zai eta agurtu nahi nituzke, Iñigo Salaberria EZIE ikastetxe publikoetako zuzendarien elkarteko presidentea da. Egunon.
Egunon, EIZE da.
Barkatu, bai, EZIE esan dut, bai, EIZE ikastetxe publikoetako zuzendarien elkarteko presidentea.
Bai, egunon denoi.
Zuk nola hartu duzu albistea?
Ba, lehenik eta behin, eta pixkat, hildo orokorrari ezakindik izokinaren aginda edo, ezakit, esan daiteke, baina pozik, zeren gure jarduna ikastetxetan eraikitzen den jardun bat da, eta gurea aurrez aurreko lan batean oinarrituta izan du da azkeneko urte luze hauetan. Bi hilabete hauek izugarrizko karga izan du dira, bai ikaslentzako eta bai irakaslentzako. Orduan, normaltasunera hurbiltzen gaitun lehendabiziko pausua txikia izan da ere, eta zalantzarik gabe, zuhurtzia osoz eta berme osasun eta segurtasun berme guztiekin eman beharra dena, ba normaltasunera hurbiltzen gaitun enean, ba horixe, ez? Txikia bada ere, ba positibo edo pozez.
Konforme. Orain galdetuko dizute zalantzarik bagote duzuen edo kezkarik, baina agurtu nahi nuke Jon Arruti Donostiako Jesuitak ikastetxeko zuzendaria. Egunon?
Bai, kexo egunon, zu dire.
Modu laburrean aurreneko erantzun gisa zuek nola hartu duzue erabakia?
Pues, esango nuke sentimendu nagusia dara erantzun gizuna eta. Bueltatzeko, denari egun normaltasuna bueltatu, baina hori ongi egin behar da, eta ez dakit baldintzak ba antolatzeak hain erratza den, eta hor buru beharri horretan sartu atzotik, horretan sartu da.
Amaia Garin, Bilboko Kirikino ikastolako zuzendaria, egunon Amaia zuri ere?
Egunon dan hori.
Eta zuek, nola hartu duzu erabakia?
Ba, bituko kerken duen, espero, baze, azken finean geunden hori pentsetan, zelan, bigarren faseko gauza bat izango zan, edo zen kasutan, eta, bueno, aurkiten gara zeroan geundela, eta batean, ba, lehenengoan sartu barik eta ia bat zibikoen itzulera hori orduen. Arduratuta, ba, buru belarri zelan antolatu aldogun alik eta ondoen, eta osasun neurriekin berezigin zelan bermatu, osasuna da nontzako, ba, ikasle zein langile entzako. Orduen, ba, bueno, kusi biko dugu.
Ea, hortaz, lehen erantzun horiek entzun da sakontzeko moduan garen, zeintzuk diren, zuen kezka nagusiak babes neurri horiek nola betearaziko dituzuen edo betearazteko modurik izango ote den? Hartu nahi duzuenak itza,
Ba, hortik antiraka, zalantzari gabe, azpiegitura aldetikan, erronka berri baten aurrean gaude. Eta erronka horri lehen aipatu eginda adostasuna eta akordioaren, ezta. Bide horretan oinarritu egin behar dugu sortuko diren disfuntzio eta sortuko diren zalantza guzti horiek bildu, beharrezkoak diren neurriak artikulatu eta ikastetxe guztientzako modu berean aktibatu daitezen. Baina horrekin batera ere kontutan hartu behar dugu, gure ikastetxetara etorriko diren pertsonen egoera sozioafektiboa. Ezinbestekoa izango da lehen puntuko harrera plan bat egitea. Hau ez da oporraldi baten buelta. Hau ordu amaigabeak ordenagailu aurrean egoera berri eta oso tenso batean aritu diren pertsonen, ikasle zein irakasleen buelta bat izango da. Beraz, oso erne egon beharko dugu egon diren ba, galera familiar, egoera beldur, antxietate, zaurgarritasun egoeran, egondu diren horien ba, egoeraz, bueno, afektibo, emozionala.
Eta ikastetxeak, hemendik aurrera, nola eta zer prestatu beharko dute, nola aldatuko den ikastetxearen egitura, gelena, eta bar denbora ematen dizuete?
Ba, nahiko itxi, eta azte batean plan, organizau beharko dugu dana, mugak edo esarritzen dizkigute eta guk hor barruen orekak egin behar izango ditu. Gure kasuan irakasle asko dekogu, bai batxilergoan zein debeatzen klaseak ematen ditu, zenak orduen horrek asko baldintzatzen dutu, batxilergoan garren maiakoak aziko badira gelan, beste realitate bat da, da gelan ezin izango dire sartu dana batera, eta orduen banandu beharko dugu zala nola, eta antolatu ordutegia bestera batera, aztu barik, bereatzen eta gati lehenengo maian, ba, egongo direzela inbestikazle, zerbitzua eman behar jakina, modu ez presentzial batean, orduen, guzti hori berrantolatzea, bi jabete honen ostean, non ja ikusten den duen ikasturte amaiera bat iaia ez presentziala izango zana, ba, ja zan, baldatzen dago asko bagenukan ideia. Baina, bueno, alde ginduko gara, aliketan duen eta hori antolatzen.
Besteok, ez dakit antolamentuaren inguruan, zer ikusten bai, duzuen egokitu beharra?
Bai, hori niko ke, eta bai, jakasen dute moduan ez da, aldien errepikatza da, baina nik uste dut ezka nagusi horren txegatzen, eta ezka nagusietako bat, ezka kasko direlako da, gatoz estres egoera batetik, estresa guztientzat, irakasle guarentzat, noski, baina baita ikasleentzat, baita familientzat, esfortzu hondi eginda egokitu beharrean, eta horrein berriro ere beste egokitzaten plan bat ere eskatzen zaigu ez da. Oso, oso lanbora lanburrean, eta horrek eskatzen duena da gure partetik, ba ez dakit noraino ze balia bidetan hori izango ditugun, baina euskagun guztiak ba, horren eskuetan jartzeko nolabait bermatzeko lehendabizi osasuna, koronavirusa kutsadura eta gauza guzti horiek, baina baita emozionala ere. Horrek suposatzen dut izan duen bizala, suposatzen duen ez zelen bat dira. Orduan egin berdun guztia, beraiekin ere kontatu, familiekin ere kontatu, ikaslekin ere kontatu, berai ere galdetu, eta lanbidearekin batera, pues, bueno, ea sei egunetan, atzotik eta datorren 18 arte, sei lan egun ba, amaik izango direnak, pues, nola egiten dugun esfortzu hori bueltatzeko.
Gehienez 15 ikasle egon baldin badaitezke gela bakoitzean eta metro terdiko distantzia hori errespetatu behar baldin bada ikasletik ikaslera, honek esan nahiko du gela gehiago eta irakasle gehiago.
Hombre, barkatu.
Ez esan, bai, esan.
Bai, bueno, kideekin konpartitutako ideia, ez da? Espazio zaharrak jardunbide berri baten ba, lanean, ez da? Egoera berri baten aurrean jarriko ditugu bai ikasle, bai irakasle, eta baita gure eraikinak ere, ez da? Orduan, pentsa ez ditzazkegun, hainbat erabaki hartu beharko dira.
Zein esate baterako? Ze erabaki ba, zoiko
eta? Espazioen kudeaketa, lehenik eta espazioen kudeaketa. Espazio, osea, eraikinen errealitatea ezagutzen dugunok, badakigu honek zein nolako buru hauste ekarriko duen. Eta horretan, ziur nago atzo hauxe publikatu zenetikan, ba guztiak horretan buru belarri dabiltza. Eta metroterdiko espazio hori nola bermatuko dugu daukagun irakasleriarekin zekau, guztiak ziurrenik bitaldeetara jotzeko erabakiak hartzen hasi beharko dira. Orduan hori guztia nola gauzatzen den. Berriz diot hasieran aipatu dudana. Zalantza eta behar guzti horiek ondo asetu beharko dira, ondo abordatu egin beharko dira, modu estrukturalean erantzun egin beharko dira, guztie duten eskubidea bermatuta, hezkuntza eskubidea bermatuta ikus dadin. Zeren hori ere badaukagu jokoan erronka honetan. Guztiek merezi duten hezkuntza eskubide bera bermatu egin behar diegu.
Hortaz, hemen ikusi beharko da, gero irakasleak kontratatzeko modua ere izango ote den, besteak beste. Amaia,
bai,
ondo antolatu beharko dira baita ere ikasleen sarrera irteerak, ez? Bilaketarik izan ez dadin?
Bai, bai, eta bueno, hori da errezenetarikoa izan leikena, gure kasuan sarbidez berdina dauz, orduen, bueno, ba, seinalizazioagaz, nondik sartu, nondik igo eta nondik jeitzi eskilerak portu eta antolatzearena behar bada hori da errezen edo kudeatu dezakegun aldea. Guri gehiago kezkaten gaituena oin da, ba, zelan antolatu benetan, ba, ordutegi berri bat ezarri behar da guztiz, gainera ikastetean egiten dana be ezin duzu ikasgai bat danontzako aldi berian egin, edo bai, balin eta beste irakasle bat zaintzan badago, eta arbel digitalean proiektaten badalboko gelan irakasle egiten ari dana. Ezke dire, hainbeste gauza, errealitatera gero ekartzeko, ba, zailtasun itzelak ekartzen dizkigu. Eta bat hilergo bigarren kasuan, ba, bai dago, ba, lehentasun bat, gustau ala ez, baina ikasleak ordekie unibertsitatera sartzeko froga.
Bai.
Eta uste dugu, ba, bueno, onte momentuan hori da beraiek daukaten ba behar izan edo handiena, eta orduen ba horiek izan behar direla behar bada, froga horretan aurkeztuko diren ikasgaiak, zelan orain sarri diguten 5 orduko saio presentzialena, eta bai. Gabiz pentsatzen, ja, kapazaba gara, ordu horietan, ba bereziki, ba indarra ipintea, ikasgai horietan antolatu, jaso dezaten modu presentzialean, ikasgai horietako ba, behar izanak ezaltzeko ba, klaseak. Eta gero baita ere, ba, berreskuratzeko dekienak, lehenengo eta bigarren ebaluazioko materia berreskuratzeko dekien entzako behar, ba, ala moduen bazeo zer berreskuratu ezaten antolatzen. Baina gara da, zutala bat derraza, eta ganera horri gaitu behar jako urrengo astean, badatozela beste bi maila osori, prinsipioz, base, holan aurre ikusi gabe, ez da behitzi ikastetxearen esku, ba, norberak ikustean nortzuk behar izan da, behar izan alduten, eta horren arabera, barratioa ia murriztuko genituzken, ez da, ba, behitu, ba, lehenengo, edo bigarren ebaluazioan, berreskurateko zio zer pendiente daukaten ontzako, egingo dugu modu presentzialean zio zer, eta modu ontan eskalonatu, ez, behar izanak, edo identifikatuta, zein dan helburua. Eta ez hainbeste, danak etorriko dira, jakinda, hemen egoera ezberdina dauzela, eta gainera hori guztia uztartu behar dugula, osasun neurriak lehen etzita. Gatz, baina, bueno.
Jon, Donostiako Jesuitak ikastetxean konpartitzen dituzu, orain amaiak hemen aipatzen zituen puntu horiek, eta bereziki ulertu duanagatik autonomia gehiago eskatuko zenuketen ikastetxeentzako?
Ni erabat bat natorre amaiak esandakoarekin. Kerratzo, horrentxe bertan ari gara, sartu gara buru belarri antolakuntzan, ez da? Sei egun hauetan, nola egiten dugun hau dena martxan jartzeko, baina norek ere, gure partetik ere, eta lasaiago bat ere behar buru, baina autonomiaren inguruan ere, ez dakit, luza batzutarako autonomo gara, baina beste batzutarako autonomi hori ez da kontutan hartu. Horrentxe bertan ez digut ez erraleto. Gehiekitan jakiteen dut zuzendari bezala perpetuatuko den komunikabideengatik nik oraindik ikasetxe bezala ez dakidanean. Eta honetan ere ez konsultarik, ez galderarik, ez zer ez da izan. Orain bai, hezkuntza sailak esaten dugunean, planan martxan jarri behar dela, duan hau dira baldintzak, honetan iritsi bertzara, hau berbatu behar duzu eta zure zu dago, eta hori autonomia jartzen diote ez da. Autonomia batzutan bai bestetan ez, nola da. Autonomia hau egiteko, baino ez dago baliabide gehiagorik, zer egiten dugu irakasleekin erritik zatitu. Guk gure kasuan, pues bueno, espaziona nolabait azkeneko urtetan egin ditugun horrekin eta pues berrikuntzekin eta pues hartuko ditugu beste espazio berri horiek, eta egu ditugu dira horren moderno hauek eta horiek aukera hori emango digute, baino uste dut prinsipio aldetik eta jarduera aldetik honetan hezkuntza sailak ere agian aukera batzukala gehiago galdetzeko eta horrelako prinsipioak ba gutxinez plazaratzen baldin baditu, ba izan da dira ez bakarrik gauza batzuetarako bizik eta beste batzuetara dugu.
Inigo, amaitzeko minutu bat daukagu.
Bai.
Azken ba, eta bat utzi nahi bazenu.
Ba, bueno, argi da, hola, autonomia hitza gutxa da baliabideekin batera ez palin badator, bai? Zuzendaritza taldeen lidergoan eta konpromisoan eta irakasleriaren eta familien konpromisoan zorbaldatan azkeneko bi hilabete hauek aurrera atera ditugu, urrenera begira ditugun erronkak ere alatxu aterako ditugu, baina ezinbestean zuzendaritza taldeek are gehiago momentu honetan ba beharrezkoa duten babes eta laguntza hori beharrezkoa dute. Zeren bestela asko dago jokoan. Iritsi gera maratoia den froga honetara esprineko abiadura batean. Eta horrek korrikan aritzen diranak ongi dakite neurtu egin berdierala esfortzuak. Zeren esfortzuak gehiegizkoa baldin badira lehenengo punto batean, ondoren ba gripatu eta sistema jokoan izan dezakegu. Beraz, alde horretatik izan dezagun zuhurtzia, hartu ditzagun hartu beharreko neurri neurtuak eta jokatu dezagun guztiok erronkaren alde, ba dakagun honenetik, baino baliabideak ere bai aktibatu ditzagun horretarako.
Bai, Inigo Salaberria, EIZE ikastetxe publikoetako zuzendarien elkarteko presidentea, Jon Arruti Donostiako Jesuitak ikastetxeko zuzendaria eta Amaia Garin Bilboko Kirikino ikastolako zuzendaria, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik.
Eskerrik asko denoi.